habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee v o a.
fiidnimo isniina bisha ebril ee sanadka waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 jirbaan iyo bogga v o a somali.com. barnaamijkana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwacyaanigo cabdixaafi dacawul ismaaciil.
qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Jabuuti oo shaacisay kiisaskii ugu badnaa cudurka coronavirus.
Wararkii ugu dambeeyay coronavirus maanta, dalka Jabuuti wuxuu diiwaan geliyay tiradii ugu badnayd intii soo gaartay coronavirus dalka Jabuuti. Maanta waxaa la diiwaan geliyay 83 kays oo cusub. Waxaa cudurku ku faafay dhinaca gobollada, gaar ahaan gobolka Cabdisabiix.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hogaamiyeyaasha diinta ee beledweyne oo sheegay inay taageersan yihiin wacyigelinta iyo talooyinka dhakhaatiirta ee coronaviruska.
fayraskan inuu yahay fayras culus oo markii qofka afkiisa uu ka soo baxo dhulka ku dhacayoon hawada raacaynin, in qofka dufcadii qufaca ama hindhisada meesha ay gaaraynin qofku inuu qof kale ka fadhiisto waa arrin muhiima.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa qorsheynaysa in salaasada beri ah ay u soo dirto Maraykanka ilaa 600,000 oo ah qalabka loogu talagalay in lagu baaro cudurka coronavirus kadib codsi uga yimid madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, sida ay xaqiijiyeen saraakiil u hadashay Seoul. Trump ayaa codsigan sameeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in 25-kii bishii hore. diyaarad xamuul ah oo ay leedahay dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa inay qalabkan ka soo qaado dalka Kuuriyada Koonfureed, sida uu maanta u sheegay wakaaladda wararka Reuters sarkaal sare oo diiday in magaciisa la sheego. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijiyey warbixinta ay Reuters baahisay mar uu la hadlayay telefishinka Faransiiska laga leeyahay ee France 24, waxaana uu sheegay in qandaraaska la saxiixay islamarkaasina ay xirmadaasi sida ugu dhaqso badan ugu diri doonaan Maraykanka. Isbain oo ka mid ah dalalka dunida ee uu sida ba'an u saameeyey cudurka safmareenka ah ee coronavirus ayaa maanta Isniin ah waxay bilowday inay khafiifiso xanibaadaha adag ee muddo bil ka badan dalkaasi saarnaa, taasi oo qayb ka ah dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19. Isbain ayaa waxaa dadka u geeriyooday cudurka coronavirus ee ilaa iyo haatan gaarayaan 17,409 qof. dadka la xaqiijiyey in cudurkaasi uu ku dhacay dalka Spain ayaa ku dhow 107,000 oo qof. Spain ayaa soo warinaysay maalmihii lasoo dhaafay in tirada dadka cudurkani u geeriyoonaysa iyo weliba kiisaska cusubba ay hoos u dhacayeen. ganacsiyada yaryar sida warshadaha iyo weliba kuwa dhismaha ayaa loo ogolaaday inay howlahooda dib u bilaabi karaan. hogaamiyaasha dimuquraadiga ee Kongareska Maraykanka ayaa ugu yeeray xubnaha jamhuuriga inay ka wada shaqeeyaan sharci cusub oo labada xisbi ay ku midaysan yihiin, kaasi oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo cudurka coronavirus. baaqan ka soo yeeray xisbiga dimuquraadiga ayaa yimid 2 maalmood kadib markii jamhuuriyiintu ay soo cusboonaysiiyeen dalabkoodii ahaa inay doonayaan in adduun dhan $250 bilyan oo dollarka Maraykanka ah lagu taageero ganacsiyada yaryar ee la tacaalaya saameynta cudurka coronavirus. waxaa la joogaa wakhtigii ay jamhuuriyiintu isaga hari lahaayeen dib u dhacyada siyaasadeed iyagoo soo gudbinaya soo jeedinno ay og yihiin inuusan mari doonin labada aqal. waa inay dhab ka noqotaa oo ay nagala shaqeeyaan sidii xal loo heli lahaa, ayaa lagu yiri qoraal ay si wadajir u soo saareen afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi iyo sidoo kale hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka senatka Jack Schumer. afhayeenka hogaamiyaha aqlabiyadda ee senatka Mitch McConnell ayaa diiday inuu ka hadlo qoraalkan ka soo baxay xubnaha ugu sarreeya ee xisbiga dimuqraadiga ee labada aqal ee Kongareska. ugu dambeyntiina, ergeyga Maraykanka ee Afghanistan Zalmay Khalil Zaad oo hogaaminayay wadaxaajoodkii heshiiskii uu Maraykanku la galay kooxda Taalibaan ayaa soo dhaweeyey isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexaysa Taalibaan iyo dowladda Afghanistan, taasi oo uu ku sheegay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka nabadda. labada dhinacba waa inay sida ugu dhaqso badan u dedejiyaan dadaalada lagu xaqiijinayo halbeegyada uu qeexayo heshiiskii Mareykanka iyo Taalibaan, ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray Khaliil Zaad. Waxa uu intaasi ku daray in isweydaarsiga maxaabiista uu ku soo beegmayo wakhtiga ugu habboonaa maadaama dadka ku xiran xabsiyadu ay wajahayaan khatar ka timaada faafitaanka cudurka coronavirus ee xabsiyada. Guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ayaa ku warramaya in Taalibaan ay 12-kii bishan 20 maxbuus ka sii deysay xabsi ku yaala gobolka Koonfureed ee Kandahaar. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Afghanistan ay sii deysay 100 maxaabiis ah oo ka tirsan Taalibaan, taasi oo ka dhigtay tirada guud ee dowladda Afghanistan ay ilaa 8-dii bishan sii deysay 300 oo maxaabiis ah oo Taalibaan ka tirsan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Dalka Jabuuti ayaa lagaga dhawaaqay kiisaskii ugu badnaa xanuunka COVID-19, iyadoo wasaaradda caafimaadka dalkaasi ay shaacisay kiisas cusub oo dhan 38 qof. Tirada guudna waxa ay ku dhowdahay 300 qof, iyadoo 2 qofna dhimashadooda ilaa iyo haatan la xaqiijiyey. Xuseen Barre Aadan ayaa warkan ka waraystay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Wararka ugu dambeeyay coronavirus maanta dalka Jabuuti wuxuu diiwaan geliyay tiradii ugu badnayd ee intii ay soo gaartay coronavirus dalka Jabuuti. Maanta waxaa la diiwaan geliyay 83 case oo cusub. Waxaa cudurku ku faafay dhinaca gobolada, gaar ahaan gobolka Cabdisabiix oo xarun caafimaad. Iyadana waxaa laga helay ku dhawaad 40 case oo cusub. Marka guud ahaan tirada dadka ilaa hadda Jabuuti ku dhacay cudurku, sida warqada kasoo baxday wasaaradda caafimaadka lagu sheegay, waa 298 qof. Gudahaana waxay ka baareen 4,949 qof. Marka waxaad moodaa inay sii biirayso tirada, Xuseen, marba marka ka dambeysa.
Bandowga magaalada ka jira weli ma socdaa?
Bandowgu waxaa la soo rogay, wuxuu bilowday horta 23-kii bisha markii madaxweynuhu shaqaalaha fasaxayay. Gudahaan dadkaba dadka waxay rajeynayaan in dib loo furo 18-ka bisha oo madaxweynuhu uu sheegay markuu arkay inay xaaladdu sii xumaaniso. Marka hore 9-ka bisha ku ekaa, haddana wiig baa lagu daray 18-ka bisha la yiri, haddana maanta mar kale waxaa lagu daray ilaa iyo 18-ka bisha. Marka bandowgu waxaad moodaa inuu sii socon doono inta ay socoto, marba dowladdu siday u hesho kaysas cusub inay ula tilaabsanayso ay u qaadayso marba tilaabo inay sii biiriso waqtiga ama sii kordhiso waqtiga bandowga. Marka hadda ugu dambeyn waxay ilaa 18-ka bisha.
Sagal, waxaad sheegtay in la kordhiyey muddada uu socon doono bandowgu. Marka waxaan ognahay Ramadaantiina inay soo dhowdahay, marka dadku sidee ula qabsadeen, sideesaba isugu diyaarinayaan bisha Ramadaan?
Dadka markaad eegto, horta bandowgu magaalada dalka dhan wuu ka hirgaray, laakiin dadku waa laba qaybood, Xuseen, oo markaad eegto dad noloshooda ay ku xiran tahay inay baxaan oo quldaruuriga raadiya, iyo dad wuxuuda iska haysto guryaha fadhiya. Marka waxay aada u saameyneysaa dadkii danyarta ahaa ee dabadda usoo baxayay tiro kordhinta, waana dadka u nugul hadday noqoto inuu xanuunka ku dhaco. Runtii waxaad arkaysaa iyagoo lugeynaya, waxaad arkaysaa dariiqyada hooyooyin lugeynaya oo meelo fogfog u socda. Waxaa dhammaan la joojiyay basaskii, baabuurtii magaalada ka shaqeynayay, tiro yaroo baabuur oo ogolaansho haysto xarumo furan ka shaqeynaya unbaa socda. Runtii marka waxaad moodaa sii kordhinta tirada marba la kordhinayo, waqtiga inay dadka saameyn weyn ku yeelanayso, gaar ahaana dadka danyarta, Rabadaankiibaa soo gelaya, dadku adeegyay rabaan inay qaataan, dad xataa waxaa jira xanuuno kala duwan qaba oo u baahan dhakhtarada inay tagaan. Waxa aadna u sii liita, Xuseen, haddaan ku darsado, dad waxaa jira Jabuuti, dadka ku dhex noolaa sida caruurta derbiye jiifka, dadka ciyaalkii baabuurta masaxayay, dadkii magaalada dhexeeda ku noolaa. Runtii waqtiga la kordhinayo, inkastoo dan ugu jirta, dadka haddana aad saameyn aad u badan buu ku leeyahay, oo dadku hadda way kasii qaylinayaanba intan bandowgu.
Kasoko bandowga, maxaa tallaabo ah oo ay dowladdu qaaday?
Xuseen, dowladdu kasoko bandowga waxaa jira wasaaradda isagaarsiga dalka Jabuuti, waxay wadaan cunto qaybin ay u qaybinayaan dadka qaar, xaafadaha qaar. Wasaaraddu horey u bixin jirtay dadka qaar, marka dad kale ku dartay, inkastoo dad badan ay cabanayaan oo ay leeyihiin weli annaka waxba nama soo gaarin, laakiin haddana xaafadaha magaalada qaar waxaa jira in cuntooyin kala duwan loo qaybiyey si markaa ay baahiyahooda ay ugu dabaraan.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Sagal Siciid Faarax, wariyahayaga dalka Jabuuti oo warabeysay Xuseen Barre Aadan.
Culimada magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la raaco talooyinka dhakhaatiirta, isla markaana ay diyaar u yihiin wacyigelinta bulshada. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
howlwadeennada caafimaadka iyo culimada waaweyn ee magaalada beledweyne ayaa markan isu taagay in dadka ay ka wacyigeliyaan khatarta cudurka coronavirus oo dadka badan 100,000 oo qof dunida ku dilay. imaamyada inta badan masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee gobolka hiiraan oo kulan ku yeeshay masjidka bardaha ee magaalada beledweyne ayaa waxay taageereen talooyinka dhaqaatiirta ee ku aadan cudurka coronavirus iyagoo aanan meesha ka saarin qadarta alle. culimada goobta ka hadasha waxaa ka mid ah sheekh cabdicasiis sheekh axmed cabdi.
wacyigelinta dhakhaatiirta mujarabka ah ee shahaadooyinka haysata ay soo baahinayaan idaacadaha dadka loo marinayo oo ay ka mid tahay ugu muhiimsan tahay sida isku waafaqeen dadku inay kala fogaadaan mitir iyo wixii la mid ah inay isu jeesadaan, maadaama ay yidhaahdeen waxaan faxsi ku samaynay, baaritaan ku samaynay fayraskan inuu yahay fayras culus oo markii qofka afkiisa uu kasoo baxo dhulka ku dhacayoon hawada raacaynin in qofka dufcadii qufaca ama hindhisada meesha ay gaarayn qofku inuu qof kale ka fadhiisto waa arrin muhiim ah. haddana wacyigelinta ah saxiga caafimaadka ee dadku ay baahinayaan tajribada sameeyay dhakhaatiirta iyo culimada diinka iyo maamulada ay baahinayaan dadku waa inay u dhagan nuglaadaan iyagoon marnaba meesha ka saaraynin inay yihiin dad islaam oo aaminsan masalatul qada walqadar ilaahay wuxuu keenay inuusan marna uusan ka waabanaynin wabilaahi.
Shaacale cismaan duqow oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in marka ay timaado xaalad la mid ah midda xilligan dunida ka jirta in ay bannaan tahay in qofka uu naftiisa karantiilo.
ummadda muslimiinta shareecada islaamka ay haystaan ayadaa naftooda badbaadiso, ayadaan shareecada islaamka qofka muslimka inuu badbaado ku dadaasho. marka waxaa laga rabaa wixii shareecada islaamka ay fartay inay qaadato, masalan shareecada islaamka shayga ugu yar ee qofka muslimka ay fartay waxay ahayd haddii uu roob da-o ama oo habeenkaas ay jirto dabayl ama habeenka dhooqo iyo waxyaaba aan waddada la soo mari karin ay jiraan, waxaa la amray qofka muslimka in gurigiisa ku duka la yidhaah. haddii meel magaalo oo cudur ka dhaca ama musiibo ay ka dhacdo, rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu amray magaalada inaan la gelin uu amray.
sheekh cabdicasiis sheekh axmed ayaa waxa uu sheegay in marka uu cudur yimaado in bini aadamku uu si isku mid ah u baabi'inayo, waxaana uu kula taliyay dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah in qur-aanka kariimka ay dawo ka raadiyaan.
cuduro badan baa soo dhacay, islaam iyo gaalaba way ku dhaceen. ilaahayna subxaanahu wa tacaala musiiba hadduu soo dejiyay adduunka, ciduu u qadaray ama islaam ha ahaato ama gaala ha ahaato way ku dhacaan. arrintaas inay meesha ka saaraan dadku waxyaaba ay yacni isla dhexmarmaraan suuqa laga sheegsheego oo yacni dadka islaamka kuma dhaca iyo wadamada kuleylaha kuma dhaca iyo waxyaabaha noocaasa inay dadku iska daayaan dhabta waajahaan bay culimmadu meesha ka sheegayeen.
dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa tababar waxay u furtay shaqaalo loogu talagalay in dadka ay ka wacyigeliyaan khatarta cudurka coronavirus. magaalada Jowhar waxaa laga furay xarun lagu karantiilo dadka looga shakiyo in uu hayo COVID-19, sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Muxuudiin Mukhtaar Macalin.
wasaaraddu waxay sameysay wacyigelin weyn ay sameysaa isla maanta. runtii wasaaraddu waxay treynin markaas u soo furtay dad dheeri ah oo ka duwan dadkii wacyigelinta markaas loogu talagalay. sababtan waxay tahay maadaama cudurkii uu soo gaaray degmada, runtiina wasaaradda dhanka wacyigelinta aaday markaas yani wax badan ugu qabatay. haddana waxaa rajeynaynaa in aan sii laba jibaari doono shaqadii iyo wacyigelintii iyo wasaaraddu. isbitaal goboleedka Jowhar ayaa waxay ka furtay xarun aan ugu talagalnay in dadka cudurkan uu soo rito lagu xanaaneeyo. dhaqaale ahaan wasaaradda ma lahan budget amba fan maanta ay ku manage gareyso xaaladahan.
xuseen xasan dhaqane, VOA beledweyne.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska VOA. waxaa inoo haya maxamed colaad xasan.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska VOA-da oo maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhegeysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. waxaa soo kordhaya qayladhaanta ka dhanka ah khilaafaadyada qoysaska oo soo xoogaysanaya iyo xadgudubyo ka dhan ah dumarka oo dunida ku soo kordhay bilihii u dambeeyey markii xayiraadaha xanuunka coronavirus dartii loo soo rogay ay guryaha isugu geeyeen lamaanayaal, aadista shaqada iyo ku mashquulidda howl maalmeedkooda kale uga nafisi jiray murannadooda. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkii tagay sheegay in gacanka hadalka qoysasku uu soo ziyaaday.
Violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safe.
Walaalaha dunida kuma koobno goobaha dagaalka iyo dunidu ay xabsi ugu jirto xanuunka COVID-19 ayaa dumar badan iyo gabdho waxay halis weyn kala kulmaan meeshii ahayd inay amaanka ugu wanaagsan ay ku helaan oo guryahooda ah. COVID-19 waxa uu dumar badan ugu xiray guryaha rag ku tacadiya. Toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo cadaadisyadaasi dhaqaale iyo kuwa nafsiba ay soo kordhayeen dunida, ayaa haddana waxaanu aragnay in faldembiyadyada iyo gacanka hadalka qoysaska uu gaaray meel sare. Tiro badan oo dumara ayaa soo wacaya xarumaha qoyska iyo puliiska, kuwaas oo iyana uu ku xoog badiyey dadaalka adag ee loogu jiro la dagaalanka korona iyo shaqaalaha oo ku yar.
Hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa soo warinaya laga soo bilaabo Brazil ilaa iyo Jarmalka, Shiinaha ilaa iyo Greega, in murnada iyo gacanka hadalka qoysasku ay si aada u soo kordheen maalmihii u dambeeyey. Soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka uu ku badan yahay gacanka hadalka dumarka. Axmed Caalin waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Finland, kana shaqeeya adeegyada bulshada.
Wari colaad waa ku salaamay adiga dhegeystayaashaada. Saa la socotid COVID-19 ama coronavirus adduunyada qarnigii 2020 wuxuu ku noqday wax mataqaanaa aan loo diyaar garoobin. Marka qoysaskii caalamka wadamada Maraykanka, wadamada Yurub waxay cabsi badan ka qabaan inay hadday hawshani bil ama laba bilood sii socoto oo dadkii qoysaska ahaa ay mataqaana guryihii koobnaadaan oo activity uu ka yaraato, inay gacanka hadalku bato caruurta lagu sameeyo, inay gacanka hadalka lagu sameeyo muxuu ahaa dumarka ay badato. Marka waxaa la leeyahay yaan lagu mataqaana directionka la saarin xanuunkan, directionka la saaro amniga, dadkii iskuulada laga joojiyey, dadkii shaqada laga joojiyey, dadkii guryaha laisugu geeyey, dowladuhu bajet ha u diyaariyaan, booliisku ha la socdo inay dhibaato ka weyn dhacdo ama dad la dilo ama guri la isku gubo. Arrintaasaa jaraa'idadu barihood ay qoraya
waa gartay. Marka Soomaalida oo kale wax saameyn oo arrinta noocan ay ku yeelan karto, markaad fiirisay dhaqankooda waa la macaamishaa bulsho ahaan, marka waxyaabahan oo kale saameynta waxaa laga baqaya Soomaalida ma ku dhici karaan?
Soomaalida saameyn buu ku yeelanaya inay xanuunka ay fidiyaan, inay mataqaanaa waalidintii Soomaaliyeed uu furriinka bato, haddaba dil baa Ingiriiska ka dhacay. Marka iyaga saameyn buu ku yeelanaya. Waxaan leeyahay social mediahu labadii sane ugu dambeeyey 1918 ilaa 1920 bulshada guryaha waxaa moodaa inay caruurku iyo familigu ku kala qaybsanaayeen, inuu aabuhu telefoonkiisa haystay, inuu hooyadu haystay, in quiet family oo dadkii ay kasoo xaroodeen mataqaanaa in la wada hadlo ama la qayliyo. Taas waa fursad haddana caawisay. Ta noogu daran waxa weeye dadka diinta aqoonta u leh, dadka arrimaha bulshada aqoonta u leh, bulshada saxaafadda, dadka Soomaalidu institution haga ma jiro, ama ha noqdaan kuwa qurbaha jooga, ama jahliyadooda ha noqdaan, ama kuwa dowladda ha noqdaan. Marka haddaanay Soomaalidu wacyigelin helin, waxaa dhibaato ah inay mataqaana qoysas badan burburaan.
Axmed Abshir Geedi waa guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriga Somo ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, isna waxa aan weydiiyey haddii xaruntooda ay soo gaareen cabashooyin arrintan la xiriira.
Waa maadsantaha colaadow. Kolley caqabadaha cudurkan uu leeyahay ma sahlana, mana yara. Inta badan xogaha aan helayno qoysasku, maadaama shaqadooyinkii aysan jirin meelaha qaar, aada isku socodku u xadidan yahay, caqabado iyo culaysyo way jiraan qoysaska dhexdeeda oo dhammaan dadkii kala soo fijiray subaxii oo kale, caruurtii waxbarashada aadi jirtay, waalidkii shaqada u kalihi jiray, iyo kuwa aan shaqayn jirino camalkuba u ahaa balwadda iyo waxay cuni jireen, kulli guriga laisku wada arkay. Colaad
Axmed ayaa ii sheegay inay jiraan qoysas badan oo ay arrintan cabsi ka soo wajahday.
Cabsida ugu weyn oo qoysasku ay qabaan waxay tahay haddii xanuunkan uu sii socdo, burbur dhaqaale oo qoysaskii ku imaanaya, midka hadda haysta oo sii laba jibaarmaya, haddii qoyskii waxa uu nooligiisii uu si helo uu waayo oo nolosha kusii dabarto, waxaa imaaneysa meelahaas waa meelaha ugu nugul khilaafka iyo caqabadaha qoysasku ay ka yimaadaan. Meelaha qaar hadda iyadoo dhaqaaluhu uu xoogganaa oo laga yaabo in odayga uu shaqaynayo ama reerkii cid kale u shaqaynayso, ayaa haddana dadku insaanku yacni inuu wax sii badsado lagama waaye, ayaa mararka qaar dhinaca dhaqaalaha isku dhac uu ka imaanayo. Waana meesha ugu xooggan ee isku dhac uu ka sahlanaa karo. Marka haddii dhaqaalo yaridu ay sii badato, waxaa imaanaya qoyskii inuu xaalad halisa galo ama laisku safri waayo, oo sidaas culays iyo caqabado meesha uga dhashaan.
Bilan oo ah hooyo reer iyo caruur ku haysata magaalada Muqdisho ayaa weydiiyey in cabsida uu sheegay Axmed Abshir ay qabaan qoysaska Soomaaliyeed qaar ka mid ah.
Horta guriga waa la iskuugu, guriga markii la iskuugu yimaado wuu imaanayaa, dagaalku wuu imaanayaa, caruurtu ku imaanayaa, caruurtii islama joogi jirin, isma arki jirin, way kala tegi jireen. Odaga wuu shaqo tegi jiray, maamadu way shaqo tegi jirtay, hadday xataa hooyo guri joogta hataa gurigeedii joogi jirta, odagu habeenku imaan jiray. Hadda wixii oo dhan baa la yiri weli annaga xataa Soomaaliya bandow sidaas weli nama saarno, laakiin bandow oo hadda in nagu filanaana hayso oo aanaan u baranin. Marka waa imaanaysaa aqabadaas, laakiin aqabadaasi waa in maaragtay laga hortagaa oo maaragtay loo diyaar garooba. Ani waxaan qabaa in loo diyaar garoobo wacyigelin badanna la sameeyo, oo hadda maadaama wacyigelin badan la sameeyo in wacyigelintaasi aada loo wacyigeliyo, sida meelaha qaxootiyada oo kaleeto aada loo wacyigeliyo.
Gacanka hadalka iyo muranada qoysaska ee soo xoogaysanaya kuma koobna magaalo gaara ama waddan gaara, ee waa kuwa ka dhashay duruufaha uu keenay xanuunka korono ee maanta dunida wada saameeyey. Wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakule ayaa arrintan kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka reer Hargeysa. Warbixintan ayuuna barnaamijka u soo diray.
Mahadsanid Colaad.
Sida caadiga aabbaha, hooyada iyo carruurtu waxay kala leeyihiin shaqooyin iyo nidaam kala duwan oo ay ku kala baahaan marka waagu baryo. Meel kasta oo lagu nool yahayna sida caadiga noloshuba ha kala duwanaato ama dhaqanku ha kala duwanaadee, haddana ma jirto in dhammaan qoysku uu 24 saacadood guri ku wada jiro. Waa carruurtii aabbihii ama carruurtii iyo waalidkii. Laakiin tan iyo intii uu dilaacay xanuunka ama cudurka COVID-19 waxaa dhacday in dunida oo dhan qoysaskii lagu xabiso ama la geliyo xabsi guri, iyadoo laga taxadirayo ama laga feejignaanayo in bulshadu ay dibadda u soo baxdo. Taasina waxa ay khilaaf horle ka abuurtay ama dabeecado cusub isula soo baxay qoysaskii muddada dheer wada noolaa. Hooye Ikraan, oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa, ayaa ka mid a dadka ay saamaysay arrintani.
Haddaan anigu qoys ahaan iskaga kaa waramo, aniga caruurteyda aabahooda aroortii 6 isuu bixi jiray, duhur kuu soo noqon jiray, qadayn jiray, haddana uu noqon jiray. Caruurtii anagu ismaanaan aqoon. Dabeetana imika markii gurigii la iskugu yimid, khilaaf weyn baa dhacay. Caruurtii dabeecadoodiis ma fahmayaan, annagii isagii dabeecadiisii ma fahmayno. Fadhiista, jooga, yaaca, gurigiiba qaylo iyo waxaa ka bilaabay rabish. Ciyaalka aabahooda ba iskeegayaan, anagu isagiiba iskeegaya, isagu anagiiba iska kaa yeegaya. Ta khilaafkaasa gurigeygii ka dhex.
Meel kasta oo qoysaska Soomaalidu ay joogaanba waxaa la aaminsan yahay in arrintani ay saameyn ku yeelatay. Waa kan Xuseen Hadan Cadde, waa aabo hadda degan magaalada Hargeysa, muddo dheerna ku noolaa wadamada Yurub. Isaga laftiisa ayaa xogogaal hoose u ah duruufaha qurbaha iyo dalkaba lagu nool yahay, gaar ahaana intan dadka guryaha jooga lagu yidhi.
Horta marka hore way jirtaa qurbuhu uu iska dhib badnaa xagga faamiliyada, markooda horeba uu iska dhib badnaa. Imikana waxaa ugu sii darsamay dee coronaviruski baa ku darsamay. Waxaa maanta yimi in gurigii la yidhi dee hala wada joogo. Markaa dhibaatooyin badan baa maaragtay ka yimi, oo faamiliyadii 30 sannadood 25 sannadood is yaqaanay ama wada isqabay ayaa magaraneysa. Imika aad moodaaba inay dee dad cusub oo isu yimiba aad moodo, oo dee gabadha ay leedahayba war dhaqankan cusub sidanba kumaan aqoonin. Ay dee maaragtay waxyaabaha dee ay tiri imakaaban dee aan dabeecad cusubbaabaad la timi. Markaa ninkuna badanaa uu hadal waxweyaan war waxaa naga qabta, waxaa joojiya, waxaa joojiya. Markaa dumarka way ku diiqeen runtii, aabayaashuna way diiqeen runtii. Markaa dhibba horta halkaa intaa ay waxaa ii sheegayeen. Markaa waan inay isku cadiban yihiin oo dadku aada isugu dhiban yihiin ayaa muuqata. Waxaa jira dee dhallinyarada caruurtu waxaa jirtay markii dee iskuullada ka yimaadaan, waalidku wuxuu oranayay maaragtay dee casharadoodii bay oranayay waar qof walobada casharkaagii maaragtay qayb. Marka maanta ay dee ay tani dhacday ee isku xirmeen ilmihii, marka aabihii ama hooyadii tiraahdo maaragtay casharkii wariya, casharkiina akhriya, waxaa dhacday inay caruurta oranayso aabi iyo hooyadinku waxaan ku jirtaan inta mobil baa ku jirtaani. Marka maxaa naga mobilka noogu diidaysaa? Marka caruurta iyaguna halkaa aad aragtaa in iyaguna dimagarsa khilaaf kale oo cusub uu yimi. Marka guud ahaan magaranaysaa waa xaalad adag oo imanka ku soo korodhay.
Soomaalidu dhaqan ahaan waxa ay lahayd kaalin iyo halbeeg kala duwan oo qof kasta iyo da'diisaba waxa ku beegnayd hawl u gaar ah. Waa kan abwaan dhaqayaqaan Axmed Cali Garas oo degan magaalada Hargeysa. Waxa uu sife iyo tilmaan ka bixinayaa sida ay wax ahaan jireen marka la eego dhaqanka Soomaalida, gaar ahaan aabaha, hooyada iyo caruurta.
Hadal hortaada ku haystay Soomaalida balaayo isku xareysa dhulka Soomaalida, intaan maqlay balaayo qoyska iyo isku wada xareysa ragga iyo dumarka iyo caruurta, yaani ka dhicin baa malaynayaa. Waxse jirta kulliba waa la kala amba baxsanaayo, dadku waxay kala lahaayeen meersiyo. Dhaqan ahaan dadka Soomaalida saynu ku aragnay ragga iyo dumarku hawlahooda iskumabay jiri jirin oo had iyo jeer dad waxay ahaayeen habeenuunis yaqaano oo aan maalin bays arag oo gabadhuna hawsheeday qaban jirtay ninkuna hawshiisu qaban jiray. Way isa dhici kartaa daymika xilligan la yidhi ma garanaysaayo duruufta xeer ka weyn baa yidhahdaan Soomaalidu, wax maamaa waxay tidhahdaa duruufta xeer ka weyn. Waxa weeyaan haddii dee xaaladda caynkaasi timaado kulliba waxa lala kala kulmayaa nolol aan dee ahayn tii ay barteen, dabeecad aan maalin dadku dee maalintuunbay dabeecadda waxay isyaqaaneen habeenkii dabeecadda habeenkii dabeecaddii maalintii ba imanaysa. Oo oday oo kale marka la yidhaahdo odaygu wuxuu magac ahaan waxa weeye ooday ninka bayrahda reerka eega yidhahdo oodiima lasoo oda oo kale ma garanaysa ninkii odaygii. Haddaba waxaa laga yaabaa si inaan waxaana hawlba u haysan odaygu inuu gurigii kula kulmo maalintii u arkuna waxay dibetna halkaasa had iyo jeer dee kalafikii imanaya. Laakiin dhaqan ahaan waxa dadka ay ugu adag tahay inay laysku ooda Soomaalidu way ku jirtaa kulli oo ay meeshaa wada joogaan khilaaf kula dadku marka wixii kastoo kugu bataana waxa weeyaa dee waxay leeyihiin isku dhacba yeeshaan. Waxaa doo markaa jirta in dee duruufta xeerka ka weyn lagu dhaqmo oo danba isu keen xariisay aynu isku halays ogolaado oo dib laysu barto bal oo
hooyey Graan waxay dareensan tahay in xaaladaha sidan ay wax yihiin aanay kelideed la kulmin.
Maya waxaan anagu dhib u arkin bisagu dhib u arkaya caruurtii anagiiba waxaan dhib u arkin markii hore day aadina lahayd ayuu nagu haystaa anagina isagii baan wax aan khalad ahayn ku haysana labadeedii waan saysanaa.
Dhibaatooyinka ugu badan ama faylasha ugu badan ee haatan lasoo gudbiyaa ay yihiin khilaafaad qoysas dhexmaray. Waa kan Xuseen Hadan Cade.
Marka the crisis waxyaabihii dhici iyo magaraysa waxyaabihii booliisku berigii hore dee uu dabageli jiray dee drug iyo waxyaabahaas iyo dilalka iyo wixii ma jiraan imanka, waa the family crisis kaasun baa dee magaraysa ugu badan oo dee marka la eego waxyaabaha ay booliisku dee magaraysa ugu badan ay arkaan imanka waxa familiyada.
Qadar Maxamed Cakule, barnaamijka ilayska V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Aragti ka duwan midda oranaysa xayiraadda guryaha isugu keentay lamaanayaal laga yaabo in markii horeba aanu xiriirkoodu xoogganayn ay horseedi karto burbur qoys waxaa qaba Sheekh Cabdirasaaq Xaashi Nuur, imaamka masaajidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Wixii way dhacay waa qadar Ilaahay, si Ilaahu leh waa casa an takraw shay'an wa huwa khayrun lakum, waxaa dhici karta wax aad tirsanayso inuu khayr markhtaarta ku yimaado. Marka waxyaabaha ka dhashay hadda waxaa ka mid ah viruskan hadda jira coronaviruska, inay reerka waqti isu helaan oo odaygii guriga fadhiyo oo hooyadii guriga fadhido, ma dhici kartaa in uu sababo mashaakil qoys ah? Waxaan aaminsanahay mas'aladaasi innaga mujtamacna Soomaaliga ah ee muslimka ah arrinkaasi mashaakil ma keenin, ee wuxuu keenay wanaag badan, bal waxaan aragnay oo imaamiyada oo dhan ay ku sheegayaan iyo dadka mashaakishka qoyska xallin jiray dacwadii tirada badnayd iyo qoysaskii kale ee sheeganaya way yaraato hoos bay u dhacday. Islaamihiina ama dumarkiina waxayba leeyihiinba Ilaahay baa mahad leh oo odayaasha fadhi ku dirrakee makhaayadaha laga soo wadi waayey guryaha noo soo dhex fariisiyey. Marka ma umalaynaya mushkilaad inay keenaysa ee wanaag iyo soo dhowaansho iyo isbarasho iyo khayr bay keenaysaa caruurtii dugsiyada jiray iyo iskuullada oo usbuuca dhan aan aabahood arki jirin baa hadda aabihii ay 24 saac fadhiyaan. Marka waa khayr weeye dhinacaas.
Dadka ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa farta ku gudaya aabayaasha balwaddu dilatay ee markii horeba daryeelka qoyska iyo ubadka aan ku wanaagsanayn. Axmed Abshir Geedi ayaa taladan u haya aabayaashaasi.
Niyahu tan koowaad, aabaha markii horeba aan shaqeynayn, haddii uu shaqeeyana dhinaca jaadkiisa iyo balwadda iyo wixii uu ku heli lahaa ku mashquulsanaa, waxawaaye talooyinka aan siinayno. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay maadaama uu muddooyin muddo aada u dheer uu yacni dhinacaas balwaddii iyo Ilaahay subxaana wa tacaala uu xayiraad ka geliyey, inuu Ilaahay ku mahadiyo marka koowaad reerkiisii qalbiga wanaagsan iyo niyadda saafida ah uu kula joogo ugu soo laabto, inuu yacni ku shukriyo ayagii, inuu dib uga fakaro noligoodii iyo noloshoodii iyo xitaa culayskan xilliga jira hadda culayskan taagan maadaama caqliga iyo maskaxdii miyirka u soo laabtay aabaha Soomaaliyeed inuu xilliga loo baahan yahay waa xilligaanoo kalaan isleeyahay inuu yacni uu ka fakaro sidii uu xal wax uga raadi lahaa oo yacni haddaba xilligii uu balwadda cuni jiray wuxuu aad waqti dheer iyo juhdi geli jiray sida uu dhaqaalaha balwadda uu ku gadaayo uu yacni usoo heli lahaay haddana inuu ku fakaro caqligaas qaadka uu ku raadinayo balwaddaba waa lahaaye inuu aad uga fakaro ugu mashquulo sidii reerkan culayska dhaqaale soo wajahay markeedii horena uusan waxba sii jirin inuu dhaqaalihii iyo yacni nooligoodii iyo wixii mas-uuliyaddii markii hore saarnay ilaahay saaro ku waajib yaalay inuu sideeda u guto uu reerkii la dadaalo uu la duubto.
Sheekh Cabdirasaaq Xaashi Nuur ayaa isna talooyinkan u haya hooyooyinka.
Hooyooyinka waxaan kula talinayaa maadaama oo raggii odayaasha ahaa ee makhaayadaha iyo fadhi ku dirirka iyo meelaha joogay ee fadhin jiray maanta dhan ay guryihii yimaadeen inay dumarku si kale uga faa'iidaystaan oo ragga lasoo dhaweeyo oo loo khidmeeyo oo loo baahrinimo sameeyo oo ninkii la ilowsiya makhaayadihii iyo fadhi ku dirirkii iyo saaxibadii uu iyo siyaasaddii maanta uu ku dhex jiray haddhow nin guriga usoo xiisa uu noqdo oo arrinka looga faa'iideeyo weeye. Caruurta laftooda waa in looga faa'iideeyo oo inta waalidku ay ag fadhiyaan caruurtii wax la baro, akhlaaqdii la baro, dhaqankii la baro, qur-aankii la baro, adkaartii la fadhiisiiyo oo laga faa'iideysto. Haddaad ciyaalkaygooda arki jirin aad bil dhan ag fadhida ama laba bilood ama saddex bilood waa inaad wax weyn u qabato insha allahu tacala.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isna waxa uu u soo jeedinayaa dowladaha caalamka inay tallaabo u qaadaan sidii haweenka looga difaaci lahaa ragga gacanqaadka yaqaan ee guryaha ay duruuftu ugu xirtay.
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19.
Waxaan ku boorinaynaa dowladaha dunida oo dhan inay sameeyaan kahortag oo ay kuwa dumarka ku xadgudbaan sharciga hor keenaan oo aysan arrintaasi dhayalsan oo ay ku darsadaan barnaamijkooda qaran ee la tacaalida coronavirus.
Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska iyo culimmada ayaa sheegaya in sida ugu wanaagsan ee dhibaatadan qoysaska soo food saartay xilligan adag looga gudbi karaa ay tahay in laysu dulqaato. Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay khilaafaadyada iyo gacanka hadalka qoysaska oo soo kordhaya dunida. Inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya mahmahadii soomaaliyeed ee ahayd waa la doogiye yaan la dacarood.
intaasina dhegaystayaal aan kaga soo gudubno barnaamijkii ilayska v o a oo inoo hayay waryahayaga maxamed colaad xasan, mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay. Fiid wacaan oo wanaagsan.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa shalay gelinkii dambe ku geeriyooday muwaadin Soomaali ah kaasoo u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno. Marxuumka ayaa dowladda Kenya laba toddobaad ka hor waxa ay u karantiimaysay kadib markii ay uga shakiyeen inuu xanuunkaasi COVID-19 qabo, iyadoo ugu dambeyntiina xanuunkaasi uu geeriyooday magaalada Nairobi. Wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kenya Cabdulqaadir Cabdi Diini oo ka mid ah heelada muwaadinka Soomaaliga ah ee xanuunkaasi u geeriyooday.
Inaan ilaahi waa inaa ilaahi raajicun, ilaahi ha u naxariisto Axmed Maxamed Sheikh Ibraahim dhega weyne, muwaadin Soomaaliyeed buu ahaa oo ganacsatada halkan dadka jooga ka mid ahaa, oo xanuunkaas daal kule dadka saas deegaanka uu ahaa. Ilaahi ha u naxariisto. Haddii laba toddobaad ka hore ayaa sida dowladda Kenya ay sheegtay ninkaas xanuunkaas dadka la karantiilo ay ku dartay isbitaal FU buu yaalay. Labadii toddobaad ka bacdi ilaahay qadartiis shalay buu dhintay ninkaas, nafti meeshaas uga baxday, sidaasuuna u dhintay.
Marka ma Soomaalidii Kenya mise waa Soomaalidii Soomaaliya?
Ninkaan muwaadin Soomaaliyeed oo citizen Soomaaliyeed sidii dowladda Kenya ay hore ugu sheegtay ayuu ahaa, citizen Soomaaliya waay.
Marka maxaa laidiin sheegay eheladiisu, maxay idiin sheegeen muddo intee la eg ayuu u xanuunsanaa xanuunkan?
Annaga xaaladda ninka waa la soconay community ahaan, eheladiisana waa la xiriireynay, raggii kale oo gacanta ku hayana waa la xiriireynay. Adigu ninkan wayii horena si adigu adigu hadda xanuunka laba toddobaad buu hayay si kastaba ha ahaado. Xanuunkaana mideeda kale dhibaatada ugu badan uu sameeya waxaa ka mid ah qofka sidiisaba meelaha uu horey uga xanuunsanaa ayuu ka toogtaa. Marka horey ninkan waa u xanuunsanaan jiray oo macnaha waxa weeye adigu xanuumo TB iyo adigu xanuuma adigu haya ninkan, laakiin waxaa la is oran karaa dee kana waa ugu darsoomay oo waa qabtay, sidaasaa dowladduna ku baartay daal kureer kuna ogaatay laguna karantiilay. Marka Ilaahay ha u naxariistaan leena.
Muxuu ka ganacsan jiray? Waxaad ii sheegtay inuu ganacsatada ka mid ahaa, qaybtee ayuu ganacsada ka ahaa?
Wallaahi dee qofka dee waxa ganacsigiisu qaarna waa qaar muuqda qaarna waa qaar qorsoon. Anaga waxaan ka warqabnaa inuu ninkan nin baabureey ahaa oo ganacsatada baabureeyda ahaa, kolleyna waxaan dareemayaa inuu ganacsiyo kale ku jiray oo haddaa la kureeyahay haddeed ninku nin magaalo joogo muddo badan dee businessuhu ahaa. Marka sidaas bay ahaa.
Ma ogaateen inay jiraan inuu safaro hore u galay oo u ka yimid dibadda oo sidaas xanuunka ugu soo?
Wax safaro oo ninkaani uu hore ugu baxay ma jirin. Qadartu sidaasay ku haleeshay, ninkaana waa sidaas ku dhintay.
Cisbitaalkii uu ku geeriyooday haddii aad tagteen maxay idiin sheegeen?
Cisbitaalka FU oo uu ku geeriyooday macnaha dee waaba ku karantiilnaayo labada toddobaad ninka cisbitaalka lagu karantiilay buu ahaa. Marka saakana meydkiisa laga soo qaaday. Marka dee wax kaloo sheegisi maba jirin. Qaabkii dadka xanuunkan haleelo loola macaamilahay ayaa loola macaamilahay dowladda Kenya. Aad baan ugu mahadcelinaynaa qaab waxaa jira dadka muslimiinta loogu talagalo loo diyaariyey oo dad muslima oo ama haddaa la kureeyahay xabaalahaya ama qaabka haddaa la kureeyahay muslimiinta loola macaamilo oo aaskooda uu yahay dad loogu xilsaaray baa dowladda Kenya diyaarisay, muslimiinta Kenyana ay diyaariyeen. Haddaa la kureeyahay dadkaasna goobjoog bay ka ahayeen, dadka hawsha waday bay ahaayeen. Waxaa kaloo xusid mudan inay meesha uu joogay dhakhtarka xanuunkan u qaabilsan haddaa la kureeyaa koronaha ee xagga caafimaadka arinta u qaabilsan ee dowladda Kenya, isaguna meesha goobjoog buu ka ahaa. Marka qaabkaas iyo dowladda Kenya sidee ay ninkaas citizenka Soomaaliyeed loola macaamilay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa.
Marka waa la cadeeyey oo dhakhtarku wuu cadeeyey inuu muwaadinka Soomaaliga u geeriyooday xanuunka coronavirus.
Mar hore laba toddobaad ka hor baa dowladda Kenya dadka liiska ay ku dartay oo macnaha dadka tiradaas ku jiray uuna ku karantiilnaayo, sidaas buu isbitaalku ku yaal.
Marka qofka noocaas oo kale marka xanuunka uu ku dhaco oo cisbitaal lagu karantiilo, dhaqaalaha ma dowladda ka bixinayso mise asaga iska bixinay?
Wallaahi ninkan hadda dhaqaalihiisa waxaa bixinayay dadkii ehelihiisa iyo saaxiibadiisa bixinayay, lacag badan baa lasoo dalacay. Lacagtaasna waxa weeye de isbitaalka u yaalay baa isbitaal breefada ah. Marka de meeshii xanuunka looga helay baa lagu karantiilay. Marka de wixii breefadii breefad baa iska leh.
Marka laakiin xarumaha kale caafimaadka ee dawladdu waa laaglaan.
Waxaan malaynayaa in dawladda Kenya ay u qoondaysay u qorsheysay ama ay u diyaarisay dadka xanuumadaas ay soo ritaan meelo oo ayagu dawladda Kenya oo public oo ay leedahay, laakiin ninkani isbitaal breefad u yaal.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kenya Cabdulqaadir Cabdidiini oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed.
Dhinaca kalena baarlamaanka Kenya ayaa kalfadhi ka yeelan doona cashuur dhimis uu dhowaana ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, taasoo ku aadan saameynta dhaqaale ee uu dunida ku yeeshay xanuunkan COVID-19. Wariyahayaga Intisaar Xusaale Xuseen ayaa daba warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa maalinta talaadada ah waxay yeelan doonaan kala fadhi kaasoo ay uga hadli doonaan soo jeedintay la xiriirtay canshuurta uu dhowaan shaaciyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Xildhibaanada baarlamaanka ee kulanka ka qaybgalaya ayaa tiradoodu waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo 53 xildhibaan, iyadoo tirada guudna ay tahay 349. waxaana arrintani looga gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus. Kala fadhiga baarlamaanka ayaa waxay ku falanqayn doonaan canshuurta laga qaado badeecooyinka oo horey ahayd 16%, iminkana laga dhigay 14%. Tallaabadan ayaa waxay qayb ka tahay dadaalada dowladda dhexe ay ugu jirto sidii shacabka looga fududeyn lahaa culayska dhaqaale ee dalka soo food saaray, kaasoo uu sababay xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ka dilaacay. Maalmo ka hor ayay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya Master Justin Muturu uu ku baaqay in xildhibaanada da'doodu ay ka sarreyso 18 sano ay ku shaqeeyaan guryahooda si markaasi looga hortago khatarta cudurka COVID-19. Taasi ayaana sabab ka dhigaysa in 13 xubnood oo keliya ay fariisan doonaan kala fadhiga baarlamaanka maalinta talaadada ah ee soo socota. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Iminkana waa doodii gaabneyd iyo Seeneb Abukar.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqday in la joojiyo waxbarashadii sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020 oo ay hadda ka harsan tahay muddo 3 toddobaad si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo kiisas kala duwan laga helay Soomaaliya. Haddaba tallaabada wasaaradda dib u dhac intee le'eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan nidaamkii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Muuse Barre iyo Injineer Axmedey Maxamed Muuse, labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmedey.
Waa go'aan soo dhaweyntiisa mudan in madaxa lagu qaato mudan lanaran soo daahay baaban dhihi kara. Hadda oo markii 4 kiis hore la helay go'aanka in la qaato ay ahayd go'aankaas oo kolley anigu shaqsi ahaan iyo dad badan oo Soomaaliyeed boo soo dhaweynayaan maxaa yeelay naf baynu badbaadinayna. Waxa la badbaadiya waxa ugu muhiimsanna waa naf. Markii naftu badbaado ee ay bed qabto iyahay waxbarasho iyo horumar kale adduunye iyo ka fikiri kartaa. Marka go'aankan aad buu wanaagsan yahay.
Cabdullaahi Muuse Bar, sidee baad u aragtaa go'aanka dowladda ay ku joojisay waxbarashada?
Joojinta xilligan la joojiyay waxbarashada dowladdu maadaama waqtigiiba uu iska dhinaa wax ka dhinaa oo 3 isbuuc ama 2 isbuuc ka dhinaa, waxaad moodaa xoogaa waqtigan joojinta la joojiyay xilligan lagu soo beegay in xoogaa lagu fududaaday. Waxaan ognahay maxay ahaytay arday Soomaaliyeed ayaa jirto adigu ilaa 20,000 arday ka dhawaada ama ka daysan ka badneyn ayaa waxbarashada waddanka ku jirto. Dowladdu waxay u joojisay oo keliya iskuulaadkii, laakiin ardaydu wadana waxaad moodaa inay weliba fursad ka sii fiican ay haystaan, aad isugu imaan karaan, waxaa ka dhalin karta saameyn oo kale. Ardayda qaarkood xataa inay waxbarashada iska dhaafaan oo ardayda qaarkood inay xataa ay fursad u helaan dadan wanaagsanayn inay inta la kulmaan, sidaas ay waxbarashada daroob uga noqdaan, maadaama fasax uu fasax aad u dheer yahay. Oo ilaa marka hadda la fiiriyo dowladduna waxay tirtay tal waaba joojinaba oo wadana walba xataa maysan dhihin waqti kale dib loo bilaabi doonaa ama si kale wax loo dhihi doonaa maysan dhihin. Hadda waa la joojiyay dhahan, ardaydana waa loo qiimeyn doonaa.
Injineer Axmedey, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ku doodayaa in wasaaradda waxbarashada go'aankaasi ay ku degdegtay marka la eego saameynta ka dhalan karta hanaanka waxbarashada ay ku socotay. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
Hal arday oo cudurka u soo dhaca oo u dhinta ama 2 arday ba anaga nooga qiimo badan waxbarashadaas daahaysa intaasoo bilood daahaysa. 2 qof baa ka qiimo badan. 2 qof waxaa laga yaabaa inay dalka dhan anfici lahayn oo gaamiyaal fiican noqon lahaayeen baa laga yaabaa. Marka wixii tallaabo ah ee lagaga hortegayo in cudurkaasi aanu faafin oo ku faafin isu imaanshaha ardayda iyo isu imaanshaha goobo waxbarasho, haddii la joojiyo horey badbaadadii baa laga taliyey, badbaadadii ummadda laga taliyey, taas u wataa saameynta ku timid. War wixii ku soconayay xawaare haddii la joojiyo ama la duwo jihadiisa, saameyn way ka dhacaysaa. Laakiin saameyntaasi mid hadhow wax yeelaysa ummadda ma tahay, mise waa saameyn laga soo kaban karo? Mid laga soo kaban karo inay tahay baan igala muuqataa.
Cabdullaahi Muuse Barre, waad maqlaysaa Injineer Axmedey waxa uu qabaa in aan la joogin xilligan waqtigii laga hadli lahaa waxbarashada maadaama khatarta cudurka corona laga hortagayo isla markaana la badbaadinayo nolosha bulshada. Adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Horta injineerka waa mahadsan yahay. Anigu waxaan aaminsanahay in hadda la fududeeyo cudurkan uu faafo, sababtoo ah ardayda guriga joogumayaan, xaafadaha joogumayaan, waxay imaanayaan magaaladii, imaanayaan magaaladana waa dareemi kartaa annaga hadda soo wada marna siday tahay, saxmadiyaa weli ka jirto, buuqiyaa ka jiro. Marka anigu waxaaba igula wanaagsaneyd baa in la kala haayo oo laftigeeda iskuulaadku inay karantiil lahaayeen baa aaminsanahay, oo meelaha lagu karantiil ay ahaayeen sameeyaan. Haddaad fiiriso wadamada qaarkood sida Denmark oo kale, waxay qaadatay ballan ah in iskuulaadka hoose la furo, iyo Swedenka in iskuulaadka hoose la furo. Waa maxay ahaytay ardadu, maadaama ardadan ay yarar yihiin, xoogaa immunitygooda ama difaaca jirkooda uu fiican yahay, in cudurka ay la qabsadaan oo cudurkana uu saas ku hakado ayay qaateen go-aan ah. Meelaha qaarkoodna telefishinada ay ku baxaysaa casharadii, online ay ku baxaysaa, radio ay ku baxaysaa, dawladdu intaba way haysataa. Idi laftigeeda waxaa la rabaa xataa ballaan inay keento qorshe ah in xataa ugu yaraan casharada way kala duwan yihiin ama fasalada way kala saameyn badan yihiin. Ardayda sideedaadyada iyo 12-aadka ugu yaraan waxaa la rabaa dawladdu inay TV-gooda ka sii deysa casharada, oo casharadu aysan baaqanin, oo sidiisa loo sii wado, oo ardadu meeshaas ay ka qaataan. Ardada kalena xal kale loo raadiyo. Laakiin totale in waxbarashada la joojiyo iyadoo isbuucii ka dhamantaa ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc xabaa waxaad moodaa in aan talo badan la gelin.
Injineer Axmedey sida Cabdulaahi Muuse Barre uu ka dhawaajiyey, ma ahayd wasaaradda waxbarashada inay keento qorshe kale oo waxbarashada ay ku sii socon karto goorinta aanay go'aankan qaadan.
Horta wasaaradda waxbarashadu shuruucday dejisaa, sharcigaasna in loo hoggaansamo sida ugu wanaagsan bay dadka u sheegtaa. Shuruucdaasi waa shuruuc qorshe ku timid oo qaab laga dooday la mariyey. Shuruucdan haddii la qaato, taasaabay anaga ila tahay in ay tahay qorshihii dowladdu ay keentay ee ku aadanaa dhinaca waxbarashada. Markii la gaaroba la qiimeyn doonaa, dabadeedna fasalka way u gudbi doonaan. Waxba kama dhinnayn, waxaa ka dhinnaa bil iyo barba ka dhinnaa markii waxbarashada la joojiyey. Tan online ka timid way qaadanayaan, dadku online way ku qaadanayaan, jaamacaduhu haba u badnaadaan, way jiraan dugsiyo sare oo online-ka ku bixiya, hadda way jiraan, inta aan anigu ogahay ka warqabo. Iyada online-ka laftigiisa problem buu leeyahay, wayna ognahay, taa islama diidanin, dad baan xataa heli karin internet accessibility iyo imkaaniyadkii aan heli karin. Laakiin sidii laga fursan waayo baa mataqaanayaa wax loo wadaya. Waxaan leeyahay anigu hadda war cudurkan aan difaac u gallo, dawladihii adduunka ugu xooga badnaayo sheegan jiray inay aqoon leeyihiin oo boqolaal kun haddaanay malaayiin ahayn u leynayay sida tarabtarabka, hadduu inaga inoo yimaado inaga oo systemkeenano hadda uu recovery u madaxa un la soo kacay allaheenaynu leenahay, laakiin si kale ula cawna ma leh. Had iyo jeer ka hortaga ayaa waxa ka roon in hadhow daaweyn la raadiyo.
Cabdulaahi Muuse Barre, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtaa?
Waxaan xalka u arkaa dowladdu inay isku laabato, ayna keento xal ka duwan wixii waa joojinay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdulaahi Muuse Barre iyo Injineer Axmedey Maxamed Muuse. Labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Qurba, waxaa magaalada Toronto noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin oo ka hadlay sida dowladdu ay u maareynayso arrimaha la xiriira coronavirus. Dalkan Kanada wuxuu xanuunka COVID-19 ku dhacay 24,301 qof, waxaana u dhintay 713 qof. Dadka uu ku dhacayo xanuunka iyo dhimashadaba ayaa kordhi karta saacad walba. Haddaba dal walba wuxuu dagaal kula jiraa yareynta faafista xanuunka iyo wuxuu qabashada dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay, laakiin madaxda dalalku waxay ku kala duwan yihiin qaabka ay u wajahayaan arrinkaasi. Ray ururin qamistii la sameeyey ayaa lagu sheegay in 74% dadka Kanadiyaanka ay ku qanacsan yihiin qaabka ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau u wajahayo arrimaha la xiriira coronavirus. Marka laga soo tago codbixiyaasha xisbiga Liberaalka ee uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo 79% qiray waxqabadkiisa, sidoo kale 17% codbixiyaasha xisbiga mucaaradka NDP ayaa ku raacay, halka 4% taageerayaasha xisbiga Bloc iyo 64% kuwa ay aadka u loolamaan ee conservative-ka ay sidaasi aaminsan yihiin. Qiimeyntan ayaa sidoo kale loo sameeyay madaxda gobolada dalkan Kanada. Doug Ford oo madaxa u ah gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa in ka badan 70% dadku waxay u codeeyeen amaba ay qireen in si wanaagsan uu maareeyey arrimaha la xiriira coronavirus. Haddaba Soomaalida ayaa ka mid ah dadka aftidaasi dhiibtay. Waatan ayaan Yuusuf Cumar oo ah hooyo la dhacsan qaabka ay dowladdu u wajahayso coronavirus iyo caawinta shacabka uu saameeyey.
Horta waxaan aad iyo aad ugu farxay sidii ra-iisul wasaaraha waddankeena Justin Trudeau uu macaamilay cudurkan coronavirus. Wuxuu sameeyey dhammaan dadkii shaqaalaha ahaa waddankan oo ka shaqaysanayay oo shaqo la-aanta ku dhacday oo layir guryaha jooga, qof kasta wuxuu u qoray $2,000 inuu qaato bishi. Meeshaas kuma joojina wuxuu kaloo sii sameeyey inuu yiri ardayda waxbaratay oo ku socda interestiga, dadka buqaatay lacagta baabuurta, guryaha iyo waxbarashadaba ayaga laftigoodana inuu dhahay wax oo koraya ma jirto ilaa iyo 4 bilood. Wuxuu kaloo sii falanqaabiye uu galgalay insuranceka, wuxuu rabaa inuu maadaama dadka badanaa ayna bixin oo baabuurta guryaha iska yaaleen inuu isku dayo ayagana insuranceyada in 1 bil laga cafiyo ama la isku dayo in wax oo loo sameeyo oo dadka maarta guryaha jooga oon waxbana sameynin banaankana aadin. Marka sidau ula diilgareeyey aad iyo aad iyo aad ayaan ugu farxay, waana wax loo baahan yahay.
Farxaan Cali Jumcaale oo ah arday barta xisaabaadka gaar ahaan CBA ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in taageerada ay barbar socoto wacyigelin ballaaran oo ay wado dowladda.
Dowladda aad iyo aad ayay ula tacaashay arintan la xiriirta xanuunkan aan loo bixiyey coronavirus ama COVID-19. Dowladdu waxay ay xirtay dhammaan bisnisneedii lagama maarmaanka ahaa. Waxay reebtay dhowr bisnis oo lagama maarmaan ah ay ku jiraan financial sectorka ee aan hadda anagaba ka shaqeyno. Marka dowladdu wacyigelin badan bay samaysay heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, waxay sameeyeen maalin walba waxay taagan yihiin meediyaha hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyadu waxay aadeen xitaa warshadihii soo saaraya qalabka lagula tacaalo ama looga hortago lagu xirto sanka iyo afka iyo gacmaha la gashto, inay xitaa soo daabulaan dadka si fiican loo wacyigeliyo wasaaradaha caafimaadka wacyigelinta iyo nambarada saameeyey oo dhan ayay maalin walba soo bandhigaan. Intaa way tacaalayaan oo dadku waxayba aamineenba dowladdu inay u shaqeysay, kalsooni bay muujiyeen. Dhanka kale qaabka ay uga jawaabteen waxa weeyaan ilaa waxaa la qiyaasay 4 milyan oo qof inay doonaan ama ay apply gareyn doonaan lacagta loo yaqaano shaqo la-aanta, taageerada shaqo la-aanta oo la siinayo qofkiiba $2,000 muddo 4 bilood ah, taas oo tiradeeda gaarayso $32 billion oo dollar. Runtii wax fiican bay dowladdu samaysay.
Inkastoo dowladda ay samaysay dadaalladaasi oo dhan, haddana siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradku waxay aaminsan yihiin in weli ay wax badan harsan yihiin. Sida barnaamijka Qurba uu sheegay, xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee NDP lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto.
Xuseen, anagu waxaanu soo jeedinay qof kasta ama aqal kasta dadka qofka degan in la siiyo $2,000 inta arintan ay meel ay u dhacayso, maxaa yeelay dadkii caqalada bay joogaan, dadkii ma shaqayn karayaan, meel ma aadi karayaan, waa la socotaayo, waa in qof waliba uu ka fogaadaa qofka kale, waa inay aqalkooda ay joogaan, haddii ay isku arkaan xumad iyo waxaasna waa inay dhakhaatiirada iyo cusbitaalada ay tagaan. Taas waxay keenaysaa markaa dadkii dhaqaale xumo balaaxsan inuu dhaco. Wada socotaayo maanta waxaa soo baxday statistics-kii shaqada, 1 milyan oo qof ayaa shaqo la-aana. Taana waa dareemi kartaa marka barnaamijyadan laftigooda loogu talagalay dadka in lagu taageerana dadka badankoodu uma aha kuwo eligible u ah. Taana waxaa ku tusaysaa qofkii aanan sameynin 5,000, qofkii aanan 3 wii ka hor shaqo la-aan aanan ahayn, taasna waxay ku noqonaysaa inaysan eligible aysan u ahayn. Taana waxaa loo baahan yahay marka in barnaamijkan in qof walba la siiyo 2,000 ay noqon karto mid muhiim ah. Sidoo kale in qof kasta oo aqal kareysta ama mortgage ku jirana in laga bixiyo 80% si ay markaa kiradii ay u bixiyaan dhaqaalihiina u kubco, dadkii inay wax u iibsadaan, noloshiina ay u socoto. Wala socotaayo ganacsada yaryar waa udub dhaxaadka dhaqaalihiina. 80% iyaga ayaa abuura shaqooyinka gobolka iyo waddankaba ka socda. Marka waxaa loo baahan yahay in gargaar degdeg ah loo fidiyo.
Laakiin dhaqaalyahanadu waxay rumaysan yihiin in taageerada dhaqaale ee dowladdu ay tahay mid lagu yareynayo faqriga isla markaana qayb ka qaadanaysa kobaca dhaqaalaha. Waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay dhaqaalaha iyo canshuuraha, ahna la taliyaha dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee shirkadda Warsan ee magaalada Toronto.
Xusan, waad mahadsan tahay arinta dowladda Kanadiyaanku ay ku caawinayso dadweynaha Kanadiyaanka ah waa arin aad u fiican, waxayna waxtar weyn u leedahay inay laga ilaaliyo dadweynuhu inay noqdaan dadweyne fakhri ah oo aan awoodi karin inay qutulyoonkoodii ama ijaaradoodii oo kale ayan iska bixin karin. Talabaad ee dowladdu ay also ku dadaashay waxa weeye in ay ku ilaaliso dadku in ay helaan lacag ay isbangareeyaan si ay u ilaaliyaan ama u kuriyaan kobica dhaqaalaha oo dhaqaalihii kobcintiisa ayay also lacagtaasi ka qayb qaadanaysaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin oo ka hadlay sida dowladdu ay u maareynayso arrimaha la xiriira coronavirus. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaajiya oo idin rajaynaya caafimaad san.
intaasina dhegeystayaal, aan kaga soo gudubna barnaamijkii Qurbo oo inoo soo jeedinayay Xuseen Nuur Xaaji. Mar kale dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
haatana nala dhegeysta heestan dabacsan.
Now, brother,
guud ahaanba idaacaddii fiidnimo halkansi wada jireyda kala socotiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. Intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
warkayga caruurtu warisee